Бишкекте саат 8 болду. Күнгө 2 декабрь дүйшөмбү, ободо Азаттык радиосу жаңырат. Кыргызстанда шайлоо өнөктүгү автоматташтырылат.
Шайлоо спискаларын так кылабыз, кийин талаш тартыштар жарылбас үчүн. Дагы бир чоң маселе бул шайлоо убагында өтүп атканда добуштарды урдамай, анан башка ырыкмаларды пайдаланып ошону жоюшубуз керек.
Бишкек мэри Иса Өмүркулов ага каршы кылмыш ишинин козголуу себеби жөнүндө интервью берди Азаттыкка.
Эмал жерде маселе эмнеде? Маселе парковый зона же парковый зона эмес деген талаш тартышта бул.
Орусия парламенти өлкөгө эмгек мигранттарынын келүүсүн чектөөнү сунуш кылды. Египетте жаңы конституциянын долбоору даяр болду. Бул темаларды жана спорт жаңылыктарын азыркы берүүбүздөн угасыздар. Кушбайк кечиңиздер менен программаны Прагадан мен Амирбек Азамоглу жүргүзөм. Оволу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз учугу Айнура Жекше кызында.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинада парламенттик оппозиция эртеңки жыйында Микола Азаровдун өкмөтүнө ишеним көргөзбөө резолюциясын жана ички иштер министрин жоопко тартуу маселесин кароону талап кылууда. Оппозиция министрди ишембиде Киевтеги борбордук аянттагы демонстранттарга каршы күч колдонуу үчүн айыптоодо. Айрым маалыматтарга караганда башкалаа Киевке Ички иштер министрлигинин атайын күчтөрү жөнөтүлдү. Ички мекеме масштабдуу акцияларга байланыштуу тартипти камсыздоо үчүн ички аскерлерге жардамга кошумча күчтөр тартыларын билдирди. Киевде президент менен өкмөттүн отставкасын талап кылган демонстрациялар уланууда. Оппозициянын бир нече миң тарапкери эртеден бери министрлер кабинетинин имаратын пикеттеп жатышат. Бир нече күн мурун Украина жетекчилиги Евробиримдик менен келишимге кол коюудан баш тарткандан бери өлкөдө нааразылык акциялары күчөдү. Оппозиция жалпы улуттук иштер таштоо жарыялады. Каршылык көргөзүү штабтары бардык облустарда түзүлдү. Борбор шаарга жер жерлерден активисттер келе баштады. Кечээ Киевтеги эгемендик аянтына ар кандай маалыматтарга караганда 500 миңдей киши чыкты. Ошто оппозициядагы Ата Журт фракциясынын депутаты Ахматбек Келдибековдун бошотулушун талап кылып чыккан митингчилердин көбү тарап кетти. Бул тууралуу кабарчыбыз Эрнис Нурматов жеринен билдирди. Анын айтымында митингчилер буга чейин Ош облустук администрациясынын имаратына чабуул коюшкан, бирок күч органдары имаратты басып алууга жол беришкен жок.
Бирок ошол облустук администрациянын артында бир топ жанагы атайын кызматтагы ички иштер кызматынын атайын бөлүмү ошол жерде турган экен. 200-300 деп атышат. Ошол жердеги аскерлер, милиция кызматкерлери ал жака киргизбей тосуп турушту,
деди кабарчыбыз. Мамлекеттин казынасына кол салып 30 миллион сом зыян келтирген деген шек менен камалган Келдибеков учурда улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалууда. Депутат өзү бул айыпты негизсиз деп аттоодо. Бишкектин Октябрь райондук соту аны 19 январга чейин тергөө абагында кармоо чечимин чыгарган. Бүгүн шаардык сот бул чечимди күчүндө калтырып, адвокаттардын аны үй камагына бошотуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Ал тапта Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин уулу 18 жаштагы Тимур Ташиев камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Аны менен кошо дагы 3 бала кармалды. Алар машинанын дөңгөлөгүн уурдаган деген шек менен 1 декабрдын түнүндө кармалып, шаардык милициянын убактылуу кармоо жайына отургузулду. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы бул күндөрү түнкүсүн автоууру деген рейд жүргүзүп жаткан. Ереванда Орусиянын президенти Владимир Путиндин визити башталган учурда жүздөгөн эл өкмөттүн бажы биримдигине кошулуу чечимине нааразылыгын билдирип демонстрацияга чыкты. Алар Орусия токто, Путин үйүңө кайт деген плакаттарды көтөрүп чыгышты. Полиция өкмөт үйүнө карай агылган митингчилерди күч менен токтотуп калды. Путин Гүмри шаарындагы орус аскерий базасында болуп, кийинчерээк башкалаада президент Серж Саркисян менен бажы биримдигинин ишин талкууламакчы. Сентябрда президент Саркисян Орусия жетектеген биримдикке кошулуу пландарын жарыялаган. Путин бул кызматташтыкты арттырат деп бүгүн билдирди. Армениянын постсоветтик аймактагы интеграциялык структураларга, асыресе бажы биримдигине, кийинчерээк түптөлөт делген Евразия экономикалык биримдигине кошулуу ниети көп тарап тараптуу кызматташтыкка көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзмөкчү, деди Путин. Британия премьер-министри Дэвид Камерон болсо Бейжин менен Лондон ортосундагы соода жана экономикалык алакаларды өнүктүрүүгө убада кылды. Кытай өкмөт башчысы Ли Кэцян менен жолугушуудан кийин Камерон Евробиримдикти Кытай менен эркин соода келишимин талкуулоого чакырды. Камерон Кытайда 3 күндүк сапар менен жүрөт. Бишкек шаарында бүгүнкү күндө 12700 майып жашайт, алардын 3000дей азиздер жана дүлөөлөр, 6000ге жакыны оорунун айынан майып болгондор, калгандары тубаса майыптар, согуштан жаратылгандар жана Чернобыль авариясынын кесепетин жоюуга катышкандар. Мындай маалыматты бүгүн шаардык мэрия таратты. Эртең 3-чү декабрда майыптар күнүнө карата Бишкекте жыйын өтүп, түрдүү топтогу майыптар арасында уюштурулган спорт жана чыгармачыл таймаштардын жыйынтыгы чыгарылат, жеңүүчүлөргө белектер тапшырылат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматы. 3-чү декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы эртең күндүз чүй жана баткен дубандарында 7-12 градус болот. Талас өрөөндө 6-11, Ош жана Жалал Абад аймагында 8-13, Ысык Көл ойдуңунда 3-8, Нарын облусунда 1-6 градус болот, ал эми тоолордо 9 градуска чейин суук. Бишкекте 8-10 градус болот деп билдирет синоптиктер. Кыргызстанда шайлоо жараяндары автоматташтырылат. Бул тууралуу бүгүн шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу боюнча түзүлгөн жумушчу тобу уюштурган коомдук кеңешмеде айтылды. Президент Алмазбек Атамбаев жергиликтүү кеңештерге жазда болгон соңку шайлоону сынга алып, шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу үчүн жумушчу топ түзгөн болчу. Темага кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы кайрылат.
Жумушчу топтун иши бир канча этапка бөлүнгөн, азыр мыйзамдарды талдап, кемтигин толтуруу иштери жүрүп жатат. Президенттин аппарат башчысы, жумушчу топтун жетекчиси Данияр Нарымбаев чече турган негизги маселелерге токтолду.
Шайлоо спискаларын биз качан, кандай жол менен аныктайбыз? Так кылабыз, кийин талаш тартыштар жаралбас үчүн. Дагы бир чоң маселе бул шайлоо убагында өтүп атканда добуштарды урдамай, анан башка бир ыкмаларды пайдаланып ошону жоюшубуз керек. Андан сырткары мына саясий партияларыбыз шайлоо процесстерине катышып атканда, компанияларга катышып атканда бир топ каражаттарды жумшайт эмеспи? Ошол каражаттардын кайсы булактан келип чыкканы, кайсы ирет менен пайдаланган көзөмөлдө болуш керек, коомчулуктун көзөмөлүндө.
Кыргызстан ыплас технологиялардан арылуу үчүн шайлоо жараяндарын автоматташтырганы жатат. Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Тойгунал Абдраимовдун билдиришинче, добуш берүүдө колдонулган заманбап шайман жабдууларды чыгарган чет өлкөлүк ишканалардын өкүлдөрү келип кетти жана арасынан 2-3 тандалды.
Баш бармак менен белгилеп, ар бир шайлоочунун өңү, паспорттук эмелери телевизордон көргөзүлөт. Экинчиден, бюллетень берип аткан жерде бюллетень сразу жасалат. Канча киши келсе, ошончо бюллетень жасала турган оборудование ал деп атабыз. Андан тышкары, ошо жерде видеокамера болот, 2 видеокамера. Бюллетень берип аткан жерде, салып аткан жерде бюллетень автоматтык түрдө санай турган урна болот. Шайлоо бүткөндө баягы 8 кечки саат 8:00 ызы чуу болуп койгонунча, ошо маалда бүткөндө бир эле басып койгондо сразу результат чыгып калат да. А эгерде кимдир бирөө нааразы болуп, туура эмес болуп кал десе, анда комиссион ачып туруп, баягы бюллетендерди мурдакыдай кол менен санап чыкса болот. Андан тышкары мобилдик байланыш аркылуу ошо урнага эме кошолу деп атабыз. Басканда ошо жердеги результат борбордук шайлоо комиссиясынын серверинен чыккандай кылыпчы.
Жогорку кеңештеги Республика фракциясынан депутат Курманбек Дыйканбаев таза шайлоо өткөрүү эки багытта жүрүшү керек деп эсептейт.
Ар бир жаран деген ошо алданбай, акчага арака алданбай, акыйкат таза шайлоо деп коюп умтулса деген бир багыт. А экинчи жагы мына бийлик жагынан биз шарт түзүп беришибиз керек. Ошо түшүнчү, бийликтегилер туруп административдик ресурс колдонгондорго катуу жазасын берип ошентип эметсе, балким элдер деген ошо элдин аманатын урдабайт эле дейт.
Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш мыйзамдагы саясий атаандаштыкты камсыз кылган жол жоолор мыйзамдарда эске алынышы керектигин айтууда.
Партиянын үстөмдүгүнө конституция алат, майда партияларды колдоп жөлөп таяйт. Шайлоо кодекси дагы мына ушул багытты колдош керек. Акча алуунун, бийлиги бардын үстөмдүгүн азайтып, жаңы күчтөрдүн келишин колдош керек, жаңы күчтөрдүн калыптанышын колдош керек. Таа система партиялык атаандаштыкка негизделгендиктен, саясий партиялардын пайда болушун, алардын биригип ирилешишин жана партиялык түзүмдөрдүн бекем болушун колдош керек. Ошол эле кезде, ушул кездеки жакшы деп эсептелинген биздин жагдайлар бар. Бул аялдардын, жаштар боюнча квоталар. Мына ушул квоталарды дагы сактап, калыш керек, анткени партия ичиндеги конкуренцияда дагы жаштар менен аялдар тең теле аша албайт кээ бир азаматтар мененчи. Ошондуктан азырынча бул квоталар калыш керек.
Текебаев бул квоталардан сырткары аймактык округдар анын зарылдыгы тууралуу кеп кылды.
Кээ бир райондордон 15-17 депутат болуп, бүтүндөй областтан дагы андан аз депутаттар болуп калып жатат. Бул тууганчылык болуп, бир жакын адамдар бир партия болушуп, Кыргызстан боюнча добуш жыйнап, регионалдык өкүлчүлүк ушул четте калып калып жатат деген ойлор бар. Алыс региондор бар. Алардын социалдык экономикалык кызыкчылыктары дагы эске алышыбыз керек. Ошондуктан регионалдык ушул тизмелер киргизүү зарылдыгы бар деп ойлойм. Бул регионалдык партиялык структуралардын өнүгүшүнө бир түрткү берет. Регионалдык лидерлердин жаралышын тездетет. Жаңы лидерлер пайда болот. Лидерлердин ортосунда конкуренция болот. Партиялык элита жаңыланат.
Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев жергиликтүү кеңештерге болгон соңку шайлоолорду сынга алган болчу. Добуш берүү эркин жана атаандаштык маанайда өткөнү менен айрым ыктылас ыкмалардан арыла электигин көрсөткөн билдирген. Болочокто шайлоонун жыйынтыгы тууралуу эч кимде күмөн ой жаралбашы үчүн бардык чараларды көрүү керектигин эскерткен болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Орусиянын мамлекеттик думасы КМШнын анын ичинде Кыргызстандын жарандарына өлкөдө жылына 2 гана жолу 90 күндөн жүрүүгө уруксат берген мыйзам долбооруну сунуш кылды. Мындай жобо Орусияда эмгектенип жүргөн мигранттардын түйшүгүн арттырат. Орусияда жарыяланган кара тизмеге ылайык мыйзам бузду делип 31 миңден ашуун кыргызстандыктын Орусияга кирүүсүнө тыюу салынган. Бул темага кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кабарлашканда декабрдан тарта кыргызстандыктар Орусиянын аймагына кирүүгө уруксаты бар жогун онлайн текшерүүгө мүмкүнчүлүк алды. Ага ылайык Орусиянын аймагындагы мыйзам бузду делген КМШ өлкөлөрүнөн келген жарандардын тизмеси Орусиянын федералдык миграциялык кызматынын расмий сайтына жайгаштырылды. Элчиликтин маалымат катчысы Айымхан Кулукеевдин Азаттыкка билдиришинче, быйыл жыл башынан бери 31 миңден ашуун кыргызстандык кара тизмеге кирген.
2013 жылдын январынан тартып октябрына кошкондо 10 айдын ичинде ошо Россиянын аймагына 31 миң 694 жаран кирүүгө уруксаты жок экен да. 44 жаранга депортация кылуу чечими чыккан экен. Андан тышкары 2545 жаранга административный выдворение деп коет, өлкөдөн чыгарып салуу чечими чыккан экен.
Буга чейин Орусиянын миграциялык жана башка мыйзамдарын бузган кыргызстандыктар боюнча тизмени Манас аба майданындагы Добрососедство деген коомдук фонд менен биргелешип ачылган борбордон гана алууга мүмкүн болчу. Бирок аталган борбордун тизмеси да туура эмес чыгып, аны тактап алып Орусияга учкан жарандар да ал жакка киргизилбей кайра кайткан учурлар катталып келген. Air Кыргызстан авиакомпаниясынын президенти Жолдошбек Бектургановдун билдиришинче, учурда деле Орусияга барып кайра кайткандардын аягы тыйылбай жатат.
Дагы эле кайталанып атат, ар бир рейстен дагы эле келип атат ошондой. Мындай ситуацияда дагы элечи баягы бул жердеги список менен барып анан берди табылбайт, а тияка барганда башка список менен чыгып атышат да. 2-3 пассажирден кайра эле кайтарып жиберип атышат.
Эми кара тизмени онлайн жарыялаган соң мигранттар үчүн мындай убаракерчилик азаят деп расмий органдар ишендиришүүдө. Маселен, эмгек миграция жана жаштар министри Алиасбек Алымкуловдун билдиришинче, мигранттардын абалын жеңилдетүү боюнча учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Сүйлөшүүлөр катуу эле жүрүп атат, айрым бир маселе талкуу болуп атат жашырган эмне. Кудай буюрса, бул жана бүтөт деген үмүттөбүз, азыр атайын өкмөттүк чоң комиссияда сүйлөп атат кайрадачы.
Ал ортодо Орусиянын мамлекеттик думасы КМШ өлкөлөрүнүн жарандарына Орусиянын аймагында жылына 2 гана жолу 90 күндүк мөөнөттө жүрүүгө уруксат берүү жөнүндө мыйзам долбоорду сунуштады. Мындай жол менен орус бийликтери мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттарды көзөмөлгө алууну көздөдү. Орусиядагы мигранттарга көмөктөшүү фондунун жетекчиси Закир Сариевдин айтымында, мыйзам долбоор кабыл алынса, мигранттарга бир катар тоскоолдуктар жаралат.
Өкмөтүнүн бул чара көрүшү уже деваться некуда дегендей да. Биздин келген мигранттардын көпчүлүгү эле ошо Россиянын мыйзамын сактабай, мисалы үчүн патент алышпайт, рабочая работа алышпайт, э? Ошону алып эле нелегалдуу түрдө иштеп кирип чыгып кирип атышпайбы. Ошондуктан бул биринчи кезекте ошо эмгек мигрант нелегалдуу иштеген эмгек мигранттарына каршы колдонгон чара да.
Ал эми Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Айымхан Кулукеева бул мыйзам долбоору Орусиянын миграциялык саясатын катаалдантуусунун бир бөлүгү экендигин билдирип, бирок мунун ишке ашуусу азырынча күмөн экендигин айтууда.
Россиянын миграциялык тармагындагы мыйзамдарына бул жылдын башынан бери эле 30 ашык өзгөртүүлөр киргизилди. Ошол ошондой өзгөртүүлөрдүн бири бул сунуш катары киргизилиптир, бирок азыркы күндө кабылана элек. Мындай сунуштар көп, себеби ар бир депутат же болбосо комитеттер өзлөрүнүн багыттары боюнча сунуштарды, ар кандай сунуштар берет.
Орусиянын миграция кызматынын маалыматына таянсак, бул өлкөдө 570 000 жакын кыргызстандык жаран бар. Бирок бейрасмий эсеп менен 1 000 000 жакын кыргызстандык бар экени айтылып жүрөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу, азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Украинада парламенттик оппозиция премьер-министр Мазаровдун өкмөтүнө ишеним көргөзбөө резолюциясын жана ички иштер министрин жоопко тартуу маселесин кароону талап кылууда. Ереванда президент Путиндин визити башталган кезде жүздөгөн адамдар өлкөнүн бажы биримдигине кошулуу чечимине нааразылык билдирип демонстрацияга чыкты. Ошто оппозициядагы Атажурт фракциясынан депутат Акматбек Келдибековдун бошотулушун талап кылган митингчилердин көбү тарап кетти. Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин уулу 18 жаштагы Тимур Ташиев уруксат уурлук кылды деп шектелип камакка алынды. Египеттин конституциялык комиссиясы 1-декабрда өлкөнүн жаңы баш мыйзамы, конституциянын долбоорун бекитти. Жаңы долбоордо египеттиктердин тынчын алчу беренелер бар. Непада кайсы бир жаран аскер адамдарына жана аскердик базаларга кол салса, аскерий трибуналарда соттолот. Саясий партияларды диний негизде түзгөнгө да уруксат жок. Египеттин жаңы баш мыйзамынын долбоору жөнүндө баяндаманы тыңдаңыздар. Египеттин жаңы конституциясынын долбоору 3-июлда президент Мохаммед Мурсини бийликтен кулаткан аскердик жетекчилик жарыялаган өткөөл жараяндын биринчи кадамы болуп эсептелет. Reuters агенттигинин кабарлашынча, баш мыйзамдын долбоорундагы 247 беренанын 5 жактырылган эмес. Алардын ичинде парламенттик жана президенттик шайлоону кезектешип өткөрүү жөнүндөгү сунуш. Египеттин утурумдук президенти Адли Мансур 5 октябрда жаңы конституцияга байланыштуу жасаган телекайрылуусунда бул коомдун кайсы бир катмарынын эмес, жалпы элдин баш мыйзамы болот деп сөз берген.
Бүгүн биз өз конституциябызды жазуудабыз. Бардык египеттиктер үчүн конституцияны Египеттин бардык эли жазат. Кайсы бир конфессия, группа же жаат үчүн конституция жок. Бирок бул конституция өздөрүн Египет эли деп билген бардык адамдар үчүн.
Нью-Йорк Таймс гезитинин аскерлер колдогон Египет өкмөтүндөгү булактарга шилтеп жазышынча, конституциянын долбоору боюнча жалпы элдик референдум 1 ичинде өтөт. Андан 6 кийин комиссия бекиткендей президенттик жана парламенттик шайлоо өткөрүлөт. Бирок кайсынысы алгач өткөрүлөөрү айлы тактала элек. Жаңы конституциянын долбоорун кабыл алуу президент Мурсинин жактоочуларынын КАИРдин борбордук аянты жана жогорку сотунун алдындагы митинги менен коштолду. Батыш агенттиктеринин билдиришинче, жекшемби күнкү демонстрацияга чыккан 2000 чамалуу студентти таркатуу үчүн полиция көздөн жашагызчу газ колдонгон. Конституция долбоорунда коомчулукту камтама кылган беренелер да бар. Аскер адамына же аскердик объектке кол салган жаран аскерий трибуналда соттолот. Бул жобо ыгы келип келбесе да колдонулушу мүмкүн. Долбоордо коргоо министри келерки 2 президенттик мөөнөт бүткөнчө генералдар менен маслиэттешип дайындалат деп каралган. Андан тышкары долбоорго ылайык консультативдик кеңеш же парламенттин жогорку палатасы жоюлат. Саясий партияларды диний негизде түзүүгө уруксат жок. Жаңы баш мыйзамды даярдаган 50 кишилик комиссияга ар кыл партиялардын, жарандык коомдун, армия, полиция жана диний топтордун өкүлдөрү кирет. Мурси бийликте кезде кабыл алынган конституцияны 100 адамдан турган комиссия бекиткен. Комиссия мүчөлөрүнүн көпчүлүгү исламчылар болчу. Алардын үстөмдүгү астында даярдалган конституция коомдо чоң карама-каршылыктарды жаратып, Мурсини төңкөрүү менен аяктаган. Себеби шариаттын маанисин күчөтүп, жарандардын эркиндиктерин чектеген баш мыйзамды көпчүлүк колдогон менен добуш берүүгө шайлоочулардын 33% гана катышкан. Жаңы баш мыйзамга түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча комиссиянын төрагасы, көрүнүктүү саясатчы Амр Мусанын айтымында жаңы баш мыйзам Египетке анын жумшак кубатын жана дүйнөдөгү ролун кайтарып берет. Референдум New York Times гезитинин жазышынча, сунуш кылынган демократия картасына жана отурумдук өкмөткө болгон ишенимди бекемдөөдөгү маанилүү кадам болууга тийиш. Бишкектин мэри Иса Өмүркуловко шаардагы парк зонасы деп эсептелген жердин чек арасын бузган деген шек менен башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Бир аз мурдараак Өмүркулов азаттыкка маек куруп, мэрия парк аймактарына эч ким кол салбасын деген максатта эс алуу жайларынын чегин аныктоо сунушун өкмөткө жолдогонун, бирок бул аракет түшүнбөстүктөн улам тескери кабыл алынып жатканын билдирген. Мэри менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева өткөргөн маекти угуңуздар.
Жеңиш паркында 2011 жылы 527 токтом ошо сиздин колуңуз менен жанагындай схема жиберилип, баягы аймактарды тактоо, чегин тактоо боюнча анан 10 гектар жерди 49 жылга ижарага берилген дейт. Анан 49 жыл деген бул менчикке өттү деген эле сөз да, э?
Почти.
Анан ошо мыйзам боюнча сиз айтып атпайсызбы, парк аймактарында ошо 5 жылга ижарага жер берилет, анан жеңил конструкциядагы имараттар курулушу мүмкүн деп. Бирок ал жерде азыр ала тоо рестораны, мейманкана, май куюучу заправка, ушунун баары бул жеңил курулуш эмес да, туурабы?
Бул жер ушул уруксат берилгенде жеңил конструкциялардан деп да, анан капиталдыкка деп берет. Бул жер капиталдыкка уруксат берилген.
5 жылгабы?
Капиталдык курууга уруксат берилген жер.
Канча убакка берилген? 49 жылбы же 5 жылбы?
Мындай деме, 5 жыл болобу же 49 жыл болобу, мисалы үчүн капиталдык курулуш болгондон кийин аны келип бирөө алып албайт да. Мисалы үчүн мына сиз 5 жылга алдыңыз, бир капиталдык курулуш кылдыңыз, анан 5 жылдан кайтып өткөзүп бербейсиз да, сиз ошого бизнес кылайын деп атасыз. Сиздин оюңуз андан ары ошол бир пайда көрөйүн деген ниет менен өзүңүздүн акчаңызды баягы коюп атасыз да. Эми ал жерде маселе эмнеде? Маселе парковый зона же парковый зона эмес деген талаш тартыш да бул жер. Бул жер боюнча комиссиянын пикири, алар ойлойт ошол мисалы үчүн парктын территориясы деп айтышып атат да алар. Биз далилдеп атабыз, паркка кирбейт деп. Ошон үчүн бул жерге азыр укук органдары тапшырды, алар менимче аныктап чыгат. Эми ал жерде жалпысынан айта турган болсо, ал жерде ошол парк башында 20 гектар болуп пландаштырылган экен. Ал жердин чек арасын биз чектедик, ошондо 34 гектар кылдык. Мурунку ошол алдын ала чектелген 20 гектар болсо, биз дагы 14 гектар кошуп 34 гектар кылып таттан кайтып тосуп койдук. Ал эми ар бир парк зеленый зона деп коет. Ичинде жанында бир аттракциондор болуш керек, спорт залдар болуш керек, тамак иче турган жайлар болуш керек. Бүт эми дүйнө жүзүндө парктарын бар ошондой. Анан эми бул жер союз убагында дагы ошондой инфраструктура калтырылган экен. Союз убагында биз архивден алып чыктык, архивдеги документтер боюнча ал жерде дагы ошондой имараттар пландаштырылган.
Эгерде бул жер сиз айтып атпайсызбы, азыр иликтен атат депчи. Эгерде баары бир мындай парк зонасы деп аныкталып кала турган болсо, анда ал үчүн анда сиз жоопкерчиликти тартасызбы же кандай?
Эми сөзсүз түрдө эгерде мыйзам бузуулар болсо, ошол уруксат берген адамдар сөзсүз түрдө жооп тартыш керек. Ал жерде менин колум жок, ал жерде мен билгенден. Ал жерде ошо комиссия бар атайын, ошолор жооп берет.
Ататүрк паркы боюнча көп чердин башы ушул жерде эмеспи? 2012 жылы ошол сиздер парктын аймагын тактап бергиле деп ошол сиздин колуңуз менен өкмөткө документ кеткен. Данияр Тербишалиев, эгер бул долбоорду өкмөт колдоп койгондо, мурдагы мыйзамсыз жерлер мыйзамдаштырылып, анан парктын аянтындагы дагы бир бош калган жерлер кайрадан сатка чыгып кетмек, ошондойго шарт түзүлмөк деп атат. Бирок сиздер ал документти кайрадан шашып кечирим сурап чакыртып алган экенсиздер. Эмнеге чакырып алдыңыздар?
Биз эми кечирим сураган жокпуз биринчиден. Экинчиден бул Ататүрк парктын тагдыры өтө эле оор да. Негизинен ушу баштан эле, ушул мен ушул кызматка келгенден баштап, ушул Ататүрк эле парк эмес, жалпы парктар менен алек болуп кеттим. Карачы Орош жана ошо Ататүрк паркы. Мына Ататүрк парктын ичинде Октябрь районунун 412 токтому менен 50%дөн ашык участка берилген менчикке. Менчик үй курууларга курулган. Андан тышкары гектарлап дагы бөлөк юридикалык фирмаларга берилген экен. Ушуларды кайта кайтаруу аракетин жасап келем бүгүнкү күнгө чейин. Мисалы үчүн ал жерден 5 гектардан ашык жерди кайтардык. Биз өзү сотко берип, түзмөлгө алып отуруп, баягы өкмөткө дагы, мамлекеттин башчысына да кайрылып отуруп, 5 гектар жерди кайрылдык. Андан кийин дагы 10 соток жерди кайрылдык. Эми азыр ошол 412-чи токтом менен жана менчикке берилген жер үчүн күрөш жүрөт. Эми өзүбүз ошол мыйзамды улкап келели деп кайта кайтарадык деп отуп анан кантип биз мыйзамды ошол Тебиш Алиев айтканды кантип мен ошону баягы узаконить эткенге аракет кылайын. Бул эми нонсенс да эми. Бөлөк маселе мисалы үчүн бүгүн ошол паркка улуттук статус берели деп границасын чийип кол деп атабыз. Бүгүн граница да жок да. Мисалы үчүн мына баар тең ал жерде баягы чек арасы бар, башында баланчы гектар жер деп айтып келет. Бирок границасы картага түшкөн эмес. Юридикалык бүгүн картасы жок ал жердин. Мына бүгүн бирөө айтышы мүмкүн, бул жер паркта курулуп атат дейт. А бирөө айтышы мүмкүн, бул парктын территориясы эмес да. Ошон үчүн биз баягы калган жерди аныктап коюп туруп, анан кийин калган жанагы жогорудагы айтылган жерлерди, талаш жерлерди дагы мындан ары баягы мыйзам негизинде кайтарууга аракетти жасап атабыз. Хотели как лучше, получилось как всегда дегендей болду да. Биз ошону жакшылап ушул чектеп койгул деп ойлогонбуз. Анан кийин мындай кайта өзү күнөөлөгөндөн кийин анан ойлодук, андан кереги жок экен деп. Бул жерде менимче эч баягы кылмыштуулук же болсо бир бөлөгөй жок.
Депутаттык комиссияда дагы ушул жер мисал келтирилет да. Мисалы үчүн азыркы документтер боюнча ошол парктын аймагы 107 гектар. Анан сиздер жанагы жиберген документтеги ошол схемага ылайык 50.7 гектар көргөзүлгөн дейт да. Анан эмнеге кыскартып бердиңиздер да? Мисалы эки эсеге кыскарып калганы парктын аймагычы.
Жогоруда ал жерде ошол 412-чи токтом эмес. Андан тышкары дагы мисалы үчүн мурун берилген жерлер бар. Ал жерде менимче 2006 жылдан баштап берилген жерлер бар. Мына булардын баары ошондо эле парктын баягы чек арасын бузуп ичине курула башталган. Анан эмне үчүн мисалы үчүн ошол мезгилде көтөрүлгөн эмес? Эмне үчүн ал парктын территориясы деп, парктын чек арасына кирип кетти деп маселе коюлган эмес? Себеби ал чек ара жок. Мына бүгүнкү күндө да жок. Ошон үчүн бир мындай жерди чийип антап коюш керек эле да. Бул иштегенге жакшы болмок. Республикалык статус берели дегенибиз мэрия мисалы үчүн мен болом менен кийинки эле ошол жерге кол салбасын деген план менен биз ой менен ушундай бир сунуштаганбыз да. Анан эгерде кайта бизди күнөөлөй баштагандан кийин анан андай иштин эмне кереги бар? Ошон үчүн биз ал маселени азыр кайта
эгерде ушул документ өкмөттөн эгерде колдоо таап калса, анын мыйзамсыз берилип калган жерлердин баары мыйзамдаштырылып да, дагы 43.3 гектар жер дагы кошумча чыгып калмак. Анан мунун баары мыйзамсыз берилип калмак дейт. Анан ошол учурда убактылуу колдонууга 200 участок дагы ошол ата түрктөн берилип калмак деп ушул комиссия эле мына айтат.
Эми бул эми кудайдан коркуш керек да. Эми мунун баары тең дейт деп эле
комиссиянын жыйынтыгынан айтып атам да.
Эми комиссиянын жыйынтыгын баары тең, бул соттун чечими эмес. Себеби комиссиянын ушул комиссиянын жумушу боюнча мисалы үчүн бизде көп возражениябыз бар, көп өзүбүздүн көз карашыбыз бар. Биздин ошол берген каршы пикирибиз дагы анын баары тең мыйзам негизинде, закондун негизинде.
Анда сиз берген ошол жанагы документти кайра чакыртып албай эле калтырып койсоңуздар болот беле, эгерде туура бардыгы көрсөтүлгөн нерсе болсо? Эмнеге чакыртып алдыңыздар?
Биз ошону айтып атпайбыз, бизди күнөөлөй баштады да. Андан кийин күнөөлүү болбойлу дедик, баягы эчтеке жок жерден күнөөлүү болуп өзүбүздөн өзү күнөөлүү болбойлубу?
Жок, сиздердики туура кадам болсо эмнеге корктуңуз?
Эми өкмөт чечими да бул. Эгерде өкмөт алып туруп туура десе туура дейт, туура эмес десе мисалы үчүн бизге да айтыш керек өкмөт, силерки туура эмес деп.
Урматтуу угармандар, Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева өткөргөн интервьюну уктуңуздар. Экинчи декабрда Бишкекте эл аралык гроссмейстер Эрнесто Инаркиевдин байгеси үчүн шахматтык мелдеш башталды. Тайландта өткөн теннис боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык спортчу коло байгелүү болду. Бул жана башка спорт жаңылыктарын Кабыл Макеш айтып берет.
Дүйшөмбү шаарында өткөн эрежесиз кармашуу урушу боюнча эл аралык турнирде кыргыз мушкерлери 3 алтын, 1 күмүш жана 4 коло байге утуп келди. Бул тууралуу Азаттыкка башкы устат Бобек Тотошов маалымдады.
Кыргызстан командалык биринчи орунду ээлеп келдик. 6 медалды 3 балабыз алды. 55 килограмм салмакта Сулайманкул уулу турат, 60 килограмм салмакта Ырысбек уулу Ерлан, 78 килограмм салмакта Сейтек уулу Адилет деген жигиттерибиз 6 медал алды.
2 декабрда кыргызстандык дзюдочулар Казакстандан да жолу келишти. 1 декабрда Алматыда өткөн эл аралык турнирде Арген Бактыбек уулу баш байгенин ээси болду. Мында 18-19 жаштагы уландар күч сынашты. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын жооптуу катчысы Назира Мамырбаева билдирди.
Бактыбек уулу Арген 60 килограмм биринчи орунду ээледи. Шакиров Азат 73 килограмм экинчи орунду ээледи. Гаджиев Абдыбек болсо 81 килограммга чейин үчүнчү орунду ээлеп жеңиш менен келишти.
Бильярдчы Каныбек Сагынбаев Кремль кубогунда коло байге утуп келди. Дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Каныбек Сагынбаев жарым финалда украиналык атаандашына жеңилип 3-чү орунга илинди. Бул тууралуу спорт чебери Ильяс Адамов маалымдады. Сагынбаев өткөн жылы ушул мелдеште 2-чү орунду ээлеген. Тайландтын борбору Бангкокто теннис боюнча Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Мында жуп болуп ойноодо кыргызстандык Ксения Палкина жана өзбекстандык Нигина Абдраимова коловай эли болушту. Бул тууралуу Азаттыкка Дене тарбия спорт агенттигинин басмасөз катчысы Нурдин Султанбаев маалымдады. Ошондой эле 2 декабрда Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы китепканада эл аралык гроссмейстер Эрнис Инаркиевдин байгесине арналган шахмат турнири башталды. Бул тууралуу Азаттыкка шахмат федерациясынын президенти Милан Турбанов кабарлады.
Урматтуу угармандар, спорт жаңылыктары менен Кабыл Макеш тааныштырды. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.